Já, hér fyrir nokkru, þá var það séra Sigmar og Bani hérna Eyjólfsson. Þeir voru að fara austur í land til Ottawa held ég og þar voru hestareisar. Nú, ég talaði við Sigmar og segi, fórst ekki á reisarnar. Jú, ég fór einu sinni, segir hann, en ég þorði ekki að fara aftur því að það kannski hefði farið í blóðið á mér. Já, og hann var nú að biða mig að koma til messu, svo ég segi, já, ég skal fara einu sinni til messu til þín, en ofta fer ég nú ekki því það getur farið í blóðið á mér og ég vil ekki taka tjensett á því að þori það ekki. Og hann var nú ánægur með þetta og ég kom einu sinni til hans og hann predikaði vel og svo náði það ekkert lengra.